Είμαστε εδώ στο στούντιο και έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή φυσικά να φιλοξενούμε τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, έναν άνθρωπο ο οποίος για μας είναι ένα πρόσωπο που έχει συνδεθεί με πολύ σημαντικά κομμάτια της ελληνικής ιστορίας των τελευταίων χρόνων. Έχει διατελέσει βεβαίως πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία χρόνια ασχολείται ιδιαίτερα με τα εθνικά θέματα και σε σχέση με την ομογένεια και το πώς μπορεί η ελληνική ομογένεια να στηρίξει, να υπερασπιστεί τα εθνικά μας ζητήματα, βεβαίως στηριζόμενη πάντα η ομογένεια στα όσα ισχύουν στο διεθνές δίκαιο. Γιατί οτιδήποτε και αν λέει ο κύριος Παυλόπουλος έχει να κάνει με το διεθνές δίκαιο και αυτά θα συζητήσουμε κατά κύριο λόγο και σήμερα μαζί του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας και είστε μαζί μας εδώ σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και μάλιστα μια τέτοια μέρα, μέρα εθνικής γιορτής, μια μέρα πριν βεβαίως, αλλά μην ξεχνάμε ότι για τη Θεσσαλονίκη, που είναι το επίκεντρο των εορτασμών, έχουν αρχίσει οι εορτασμοί από χθες. Και ξέρετε, παίρνω μόνος μου την πρωτοβουλία, ευχαριστώντας σας για μια ακόμη φορά, να πω το εξής. Επειδή είναι αύριο η επέτειος του όχι και μιλάμε για εθνικά θέματα, να αναφέρω και ένα θέμα που είναι εθνικό και που ίσως η ομογένεια στην οποία απευθυνόμαστε, στην οποία τόσα χρωστάμε σε όλο τον κόσμο, αυτή την ομογένεια που δείχνει ότι η Ελλάδα έχει τα σύνορά της, έχει βεβαίως σαν κυρίαρχο κράτος το εδαφός της, αλλά η Ελλάδα ως ιδέα, ως έθνος, δεν έχει σύνορα, κύριε Αγγελόπουλε. Η Ελλάδα είναι σε όλο τον κόσμο, είναι σε όλη την Ιφίλιο. Είναι ευκαιρία λοιπόν να εξηγήσουμε κάτι. Μας ρωτάνε πολλές φορές. Θυμάμαι ότι με ρωτούσαν και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και πριν. Εσείς για ποιο λόγο γιορτάζετε το όχι? Δεν γιορτάζετε το τέλος του πολέμου. Γιορτάζετε την αρχή. Το ίδιο συμβαίνει και με την 25η Μαρτίου. Γιορτάζουμε στην Άγια Λαύρα την έναρξη της Επανάστασης. Ξέρετε, δεν υπάρχουν πολλοί. Εγώ δεν ξέρω και κανέναν άλλο ο οποίος να έχει την ίδια νοοτροπία. Ναι. Και διαρωτάται κανείς. Και διαρωτώνται. Εμείς οι Έλληνες, το έθνος των Ελλήνων, δεν μπορεί να διαρωτάται γιατί έχουμε αυτήν την επέτειο με αυτήν την παράδοση. Γιατί είμαστε λαός ελευθερίας, κύριε Αγγελόπουλε. Για τους Έλληνες σημασία έχει η έναρξη του αγώνα απέναντι στον κατακτητή. Αυτό είναι διαχρονικά που μας διακατέχει. Σε άλλους είναι η ιδέα ότι, ξέρεις, γλιτώσαμε τον πόλεμο. Για μας ο πόλεμος, όταν φύγει κανείς την κυριαρχία μας, το έδαφος μας, το λαό μας, είναι ένα χρέος εθνικό το οποίο πάντοτε το έχουμε εκπληρώσει. Και παρατηρήστε ότι και στις δύο μεγάλες επαιτίους αυτές, και στην επέτειο της 28 Οκτωβρίου και στην επέτειο της 25 Μαρτίου, νικητές βγήκαμε εμείς. Μην κοιτάξετε που ήταν οι Γερμανοί όπως ήρθαν. Εμείς οι Έλληνες τον πόλεμο του 40 τον κερδίσαμε. Εμείς οι Έλληνες την Επανάσταση του 1821 τη φέραμε σε πέρας. Έστω και αν χρειάστηκε χρόνος με το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830.
Και οι Γερμανοί δεν τα βρήκαν και καθόλου εύκολα μαζί μας.
Όχι μόνο δεν τα βρήκαν. Θυμηθείτε ότι χάρη στη μάχη της Κρήτης καθυστέρησε πάρα πολύ η εκστρατεία Ρόμελ κάτω, η επιχείρηση Ρόμελ, αν θέλετε, στην Αφρική. Και αυτό το οφείλει η ανθρωπότητα στην Ελλάδα για την εποχή εκείνη. Δεν υπερβάλλουμε. Ξέρουμε τα λάθη μας άλλωστε. Και αυτό είμαι εδώ να πω σήμερα με αγάπη πολύ, με σεβασμό τεράστιο στην ομογένεια, αλλά και με πόνο. Εκείνοι οι ίδιοι ας μας διδάξουν εδώ περισσότερο, το έχουν κάνει πολλές φορές. Αυτά τα θέματα που θα συζητήσουμε, τα εθνικά μας θέματα, που δεν είναι απόψη Παυλόπουλου, αλλά είναι εθνικές θέσεις όπως έχουμε κατοχυρώσει με βάση το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, πρέπει να τις υπερασπιστούμε υπό όρους αραγούς ενότητας. Η ομογένεια έχει διδάξει πολλές φορές τι σημαίνει ενότητα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, αν θέλετε, μεθυσμένοι από αιωνιότητα, να το πω έτσι, από την αίσθηση δηλαδή αυτή τη μεγάλη ιστορία την οποία έχουμε πίσω μας, δεν έχουμε καταλάβει τι τίμημα έχουμε πληρώσει από το διχασμό, το φθόνο. Και είναι μέρες τώρα που πρέπει αυτό να το θυμόμαστε και να το κρατάμε βαθιά μέσα μας. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα στα εθνικά θέματα. Όταν είμαστε ενωμένοι, κερδίσαμε πάντα. Σκεφτείτε τι πάθαμε, τι τράβηξε αυτός ο λαός και αυτό το έθνος υπό όρους διχασμού. Λέω λοιπόν σε όλη την ομογένεια ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που έχει κάνει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το παράδειγμα το οποίο μας δίνει. Και να είναι πάντα στην πρωτοπορία όχι μόνο των εθνικών αγώνων σε αυτούς τους δύσκολους ιδίως καιρούς, αλλά να είναι στην πρωτοπορία της διδαχής του τι σημαίνει η ενότητα και η αποφυγή του διχασμού.
Έχω μπροστά μου το βιβλίο σας. Μελέτες για τα εθνικά θέματα και το κυπριακό ζήτημα. Είναι η τρίτη αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση. Θα μου επιτρέψετε όμως πριν μπούμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα και επειδή ζούμε ένα γεγονός που έχει αναγκάσει όλη την παγκόσμια κοινή γνώμη να έχει στρέψει τα βλέμματά της εκεί στην περιοχή της Γάζας, της Λωρίδας της Γάζας, να μου πείτε το εξής. Επειδή πολύ συχνά χρησιμοποιούμε την έκφραση «είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας». Και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας, ποια είναι η θέση που σε αυτή τη χρονική στιγμή μας βάζει σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας, στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Είναι το χρέος μας απέναντι σε δύο λαούς. Στο λαό του Ισραήλ και στο λαό της Παλαιστίνης. Αυτοί οι λαοί είναι καταδικασμένοι εντός εισαγωγικών, το λέω, να συμβιώσουν, να στο καταλάβουν. Πρέπει να ζήσουν μαζί. Είναι γείτονες όπως ήρθαν τα πράγματα. Και πρέπει να βρεθεί λύση. Αυτή την ώρα είμαστε σωστή πλευρά της εταιρείας γιατί υποστηρίζουμε τη λύση εκείνη η οποία διαμορφώθηκε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε σε άλλο ζήτημα τώρα. Έχει σημασία, τα έλεγα και προχθές σε συνέντευξη που έδωσε τον κύριο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αμερικανοί, όταν πήραν τη σκητάλη από τη Μεγάλη Βρετανία σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, μέσω του Τρούμαν τότε κατάλαβαν αμέσως ότι δεν ήταν δυνατόν να μην υπάρξουν αυτά τα δύο κράτη. 1947 η Αμερική εισηγείται να υπάρχουν δύο κράτη, γύρω στο 53,5% θα είχε το Ισραήλ και γύρω στο 46,5% η Παλαιστίνη. Συμφώνησαν και οι Σοβιετικοί και δυστυχώς υπήρξαν πίσω από τον μαρτυρικό Παλαιστινιακό λαό διάφοροι Άραβες οι οποίοι τότε ακολούθησαν μια στάση η οποία ήταν εντελώς αρνητική. Δεν ήθελαν την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Αυτό συνεχίζεται ακόμα. Δηλαδή, 15 μήνες μετά τους πολέμους που έγιναν τότε, το Ισραήλ είχε το 78% του εδάφους. Έρχεται ένας ηγέτης της Αλφατάχ τότε, ο Γιασέρ Αραφάτ, συνεννοείται με τον Γιτζάκ Ραμπίν, οι δύο συμφωνίες στο Όσλο 1993-1995, στη συμφωνία στην Τάμπα της Αιγύπτου, και αποφασίζουν να υπάρξουν αυτά τα δύο κράτη, να αναγνωρίσουν οι Παλαιστίνοι το κράτος του Ισραήλ και αντιθέτως το κράτος του Ισραήλ, από την άλλη πλευρά δηλαδή, να αναγνωρίσει το κράτος Παλαιστίνης. Και μάλιστα τα εδάφη θα ήταν η Δυτική Όχθη του Ιορδάνη για την Παλαιστίνη και βεβαίως από εκεί και πέρα ήταν η Λωρίδα της Γάζας. Και εκεί αρχίζει, από εκεί φαίνεται ακριβώς, κύριε Αγγελόπουλε, τι παιχνίδι εντός εισαγωγικών παίζεται εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Πρέπει να καταλάβουν οι Παλαιστινοί, αυτός ο μαρτυρικός λαός, ότι ο πραγματικός του εχθρός είναι η Χαμάς. Ενώ η Αλφατάχ τότε, η Φατάχ ορθότερα, έρχεται με τον Γιασέρ Αραφάτ και συμφωνεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Ξεπηδάει, υπήρχε νωρίτερα, ως τρομοκρατική οργάνωση πραγματικά. Αν δείτε το καταστατικό της Χαμάς, λέει το καταστατικό αυτό. Δεν μπορεί να αναγνωριστεί κράτος του Ισραήλ. Και δεύτερον, ένας δρόμος υπάρχει προς αυτήν την κατεύθυνση. Τζιχάντ. Τι άλλο θέλουμε για να κουβεντιάζουμε αυτή τη στιγμή ώρα για τρομοκρατική οργάνωση? Είναι τρομοκρατική οργάνωση. Είναι εχθρική προς τον Παλαιστινιακό λαό, γιατί όλοι ξέρουν ότι χωρίς κράτος του Ισραήλ δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Από εκεί και πέρα, δεν είναι νοητό αυτή τη στιγμή να μην καταλαβαίνουμε όλοι ότι όποιος κρύβεται πίσω από τη Χαμάς στην πραγματικότητα δεν θέλει λύση του Παλαιστινιακού. Και αν δεν υπάρξει λύση στη Μέση Ανατολή, δεν θα πρόκειται να υπάρξει καμία λύση παγκόσμια κλίμακα ή ισορροπία στον κόσμο. Όσο υπάρχει Μέση Ανατολικό, η ισορροπία στον κόσμο δεν πρόκειται να επέλθει. Είμαστε λοιπόν σωστή πλευρά της ιστορίας και μακρηγόρης, αλλά είναι καλό και η ομογένεια αναγνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή η δίκαιη πλευρά της ιστορίας είναι αυτοί οι δύο λαοί να υπάρξουν. Να υπάρξουν δύο κράτη, να υπάρξει αναγνώριση και να βγουν πραγματικά στο φως εκείνοι οι οποίοι με όρους τρομοκρατικούς όπως συνέβη πολύ πρόσφατα στο Ισραήλ θέλουν να τορπιλήσουν κάθε έννοια λύσης. Γιατί έγινε το μεταξύ αυτό. Το βλέπουμε όλοι. Με το που έρχεται και μετά από πολύ κόπο, χρησιμοποιούμε τους όρους σε φέρει, με πολύ φρόνηση και πολύ κόπο έτσι. Έρχεται το Ισραήλ σε συνεννόηση ιδίως με την Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και κυρίως με τη Σαουδική Αραβία. Όταν το βλέπουν η Χαμάς αυτό, σου λέει εδώ πλέον πάμε για λύση. Πίσω όμως τι κρύβεται. Και η δεύτερη, αν θέλετε, η δεύτερη όψη της καλής πλευράς, της ορθής πλευράς ιστορίας. Μα πίσω από τη Χαμάς είναι η Τουρκία. Πρωτευόντως Τουρκία, δευτερευόντως το Ιράν. Είναι και το Κουβαϊτ δυστυχώς. Αλλά είναι κυρίως η Τουρκία. Η οποία την εξοπλίζει και το ξέρουμε όλοι. Γιατί η Τουρκία δεν θέλει λύση. Η Τουρκία θέλει να το παίζει πάντοτε η ηγέτητα δύναμη του αραβικού κόσμου. Είναι το μεγάλο θέμα το οποίο είχε ο Ερντοάν, ο οποίος καλλιέργησε τους αδελφούς μουσουλμάνους στην Αίγυπτο. Ναι. Ευτυχώς που υπήρξε αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Φατάχ Αλ-Σίσι, ο οποίος διαμόρφωσε αυτό το καθεστώς και βαδίζει αυτό το δρόμο η Αίγυπτος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος έχει καταστρέψει όλα όσα θα μπορούσαν να δώσουν μια προοπτική στο Μεσανατολικό. Η Τουρκία δηλαδή αυτήν την ώρα, και όταν λέει Τουρκία, δεν τα βάζω με τον τουρκικό λαό, με τις ηγεσίες τα βάζω, με τον Ερντοάν. Κλείνω, γιατί μακρηγόρησα. Είμαστε στην πλευρά της ιστορίας, γιατί είμαστε με τη δίκαιη πλευρά της ιστορίας. Την πλευρά εκείνη που θέλει τους δύο λαούς να συνυπάρξουν, με δύο κράτη αναγνωρισμένα, και είμαστε με αυτούς. Δεν είμαστε ή με το Ισραήλ ή με την Παλαιστίνη. Είμαστε με το διεθνές δίκαιο. Μην ξεχνάτε αυτές τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κύριε Αγγελόπουλε, από το 1947.
Αντιλαμβάνομαι λοιπόν για αυτά που λέτε ότι διαχρονικά υπήρχαν πάνω από τους δύο λαούς συμφέροντα τα οποία δεν ήθελαν να υπάρξει λύση.
Ο εξής ένας, Τουρκία.
Στην Τουρκία, ναι.
Ο εξής ένας.
Ναι, η Τουρκία, αλλά προφανώς αναφερθήκατε και στη Χαμάς. Και στο παρελθόν και στο Ισραήλ έχουν υπάρξει ακραίοι που δεν ήθελαν τη λύση ύπαρξης ενός κράτους στα ανατολικά τους. Αυτό είναι δεδομένο.
Και έγιναν και τραγικά, όχι μόνο λάθη, και εγκλήματα από εκείνη την πλευρά, τα οποία τα ομολόγησαν. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ιτζάκ Ράμπιν συνέπεσε εκείνη την εποχή με μια φυσιογνωμία μεγάλη του Ισραήλ, αργότερα πρωθυπουργός, τότε υπουργός εξωτερικών, ήταν ο Σιμών Πέρες. Στην ουσία, ξέρετε, το μεγαλύτερο μέρος των διαπραγματεύσεων την εποχή του 1993-1995 το είχε αναλάβει ο Σίμων Πέρες. Μια φυσιογνωμία, πέθανε πρόσφατα. Πραγματικά θυμάμαι, είχα πάει στην κηδεία του γιατί αγαπούσε την Ελλάδα. Είχαμε συναντηθεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας ένα χρόνο πριν το θάνατό του. Ο Σίμων Πέρες λοιπόν και ο Γιτζάκ Ραμπίν συνέπεσαν τότε. Θυμηθείτε ότι δολοφονήθηκε ο Γιτζάκ Ραμπίν. Από ποιους δολοφονήθηκε? Από τους ίδιους συμπατριώτες του. Γιατί? Υπάρχουν και στο Ισραήλ αυτά τα φαινόμενα. Όμως τώρα που φτάναμε στην πηγή για να πιούμε νερό, για να το πω έτσι, με αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Πίσω κρύφτηκε η Χαμάς και παραπίσω ήταν η Τουρκία. Αυτό πρέπει να το λέμε. Και αυτό είναι ένα μάθημα για το ΝΑΤΟ. Το λέω πολλές φορές με πόνο. Είναι αυτή την ώρα. Δεν είναι λογικό για τη Δύση, Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανέχονται την Τουρκία. Το είδαμε με αυτή τη βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βλέπουμε το ρόλο της Τουρκίας. Βλέπουμε τώρα τι συμβαίνει. Βγαίνει ο Ερντοάν και λέει, απροκάλυπτα προχθές το πρωί, εχθές μάλλον, λέει ότι ξέρετε, η Χαμάς είναι αντιστασιακή οργάνωση. Δηλαδή, αυτή την ώρα κάθεται το ΝΑΤΟ, κάθεται η Δύση, κάθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχουν κυρώσεις στην Τουρκία, η οποία καταπατά το διεθνές δίκαιο, η οποία περιφρονεί γενικότερα κάθε διεθνή νομιμότητα. Και κύριε Αγγελόπουλε, να μην το ξεχνάμε αυτό εμείς οι Έλληνες. Η Τουρκία είναι η πρώτη διδάξασα σε εισβολές. Κλείνουμε 50 χρόνια και το λέω με τόσο πόνο και το λέω στην Ομογένεια αυτή την ώρα. Κλείνουμε 50 χρόνια, κύριε Αγγελόπουλε, από την εισβολή στην Κύπρο. 50 χρόνια η μαρτυρική Κύπρο ζει υπό την τουρκική κατοχή, το 1 τρίτο έτσι. Μην το λησμονάμε αυτό το πράγμα. Και σε αυτό δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Δεν φτάνει που τότε το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ ευθύνονται. Γιατί εκείνες είναι που προκάλεσαν με την αφροσύνη ορισμένων από την Ελλάδα της Χούντας, της εγκληματικής Χούντας στην εποχή εκείνη. Αλλά παντός το ΝΑΤΟ και η Αμερική ήταν πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Οδήγησαν την Τουρκία να μπει στην Κύπρο, γιατί η Τουρκία μόνη της πού να μπει. Αν οι Έλληνες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν πόλεμο, τότε θα τον είχαν κερδίσει. Δεν θα τολμούσε η Τουρκία να μπει. 50 χρόνια και την ανεχόμαστε. Μα εκείνη δίδαξε τον Πούτιν πώς θα μπει στην Ουκρανία, για να το θέλετε έτσι. Είχε προηγούμενο Πούτιν. Και την κοιτάμε εμείς, και ιδίως εμείς οι Έλληνες. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να πούμε στη διεθνή κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριοι, τα βλέπετε μπροστά σας. Στον κύριο Γιεν Στόλτεμπεργκ, που τον έβλεπα ως πρόεδρος της Δημοκρατίας και τον ρωτούσα, μα δεν τα βλέπετε μπροστά σας. Και συμπεριφέρεται πολλές φορές σε γραφείο τύπου Ερντοάν. Ποιος ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν.
Γιατί ανέχετε λοιπόν η Δύση την Τουρκία?
Έχει καλλιεργηθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα συμφέροντα, κύριε Αγγελόπουλε, αλλά εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω δίκη προθέσεων και να μεταφέρω πληροφορίες των οποίων την ακρίβεια δεν γνωρίζω. Ένα είναι γεγονός. Έχει υπερτιμηθεί η γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας. Υπάρχουν κάποιοι στη Δύση, ιδίως στον χώρο του Πενταγώνου, ενώ το στρατιωτικό κατεστημένο περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιοι, οι οποίοι ενεργούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Κυρίως όμως τον Άντρη και κυρίως στην εποχή του Γιάννη Στόλτεμπεργκ, έτσι. Οι οποίοι σου λέω γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας.
Ότι ελέγχει τον αραβικό κόσμο.
Ποια γεωστρατηγική σημασία? Η Τουρκία τη χρησιμοποίησε, ιδίως επί Ερντοάν. Ιδίως επί Ερντοάν. Τη χρησιμοποίησε εντελώς εκβιαστικά. Όταν είχε πει ο Μακρόν ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό, είχε δίκιο. Και τώρα φαίνεται το ίδιο πράγμα. Πάλι έχει δίκιο ο Μακρόν με τη φράση που είχε πει τότε, ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό. Γιατί όταν ανέχεται μια Τουρκία, μία φορά με την Ουκρανία, μία φορά τώρα με το ζήτημα της Χαμάς εκεί, αν έχει την Τουρκία να βρίσκεται πίσω από τον Ισβολέα, πίσω από εκείνους που κάνουν εγκλήματα, το ερώτημα είναι σε ποιες αρχές του ΝΑΤΟ στηρίζεται αυτό? Πώς το κράτος αυτό μπορεί να υπάρχει χωρίς κυρώσεις? Και είναι απλό, ξέρετε, την Τουρκία, όταν την απομονώσεις, αν το αποφασίσεις και πεις θα την απομονώσω και ιδίως οικονομικά, αν δείτε που βρίσκεται οικονομικά, θα καταλάβετε το 17ο ομόλογο της Τουρκίας. Το κοιτούσα κατά τύχη χτες. Ναι. 27. Δεν υπάρχει χωράλι, μετά είναι η Αίγυπτος, 25. 27, δηλαδή μια οικονομία που καταραίει και δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα στον κόσμο που αν της πεις, άκουσε να δεις, θα συμμορφωθείς με το διεθνές δίκαιο ή ως εδώ. Θα με θυμηθείτε, η Τουρκία όσο την ανέχεσαι, τόσο η Τουρκία
απλώνεται.
Είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Γι' αυτό όταν είχε έρθει ο Ερντοάν το 2000, για να ξαναμπούμε πάλι στα εθνικά μας θέματα, το 2017 στην Αθήνα, η πρώτη κουβέντα που του είπαμε όλοι μπήκε στην Προεδρία, on camera, έτσι, δεν ήταν κάτι μεταξύ μας. Ήταν, άκουσε εδώ, του λέω, τα ΙΠ, οι καλοί λογαριασμοί έκαναν τους καλούς φίλους. Είχε θέσει το θέμα προηγουμένως, αναθεώρησε συνθήκες της Λοζάνης. Και του είπα, ξέχνα το. Οι Τουρκοί μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Ναι. Ακούω διάφορους και μας λένε, λένε να συζητήσουμε. Γι' αυτό βγήκε αυτό το βιβλίο, που είναι οι εθνικές μας θέσεις. Ρωτάω, είναι οι εθνικές μας θέσεις ή δεν είναι? Μάλιστα. Αφού είναι οι εθνικές μας θέσεις, ρωτώ τι θα συζητήσουν. Τη μόνη διαφορά την οποία έχουμε. Βεβαίως να τη συζητήσουμε με βάση το διεθνές δίκαιο. Αλλά πώς θα συζητήσουμε άλλα πράγματα τα οποία γύρει η Τουρκία? Η Τουρκία, ποια είναι η τακτική της? Δημιουργεί το ζήτημα, προβάλλει αξιώσεις υπερβολικές, απίθανες αξιώσεις δηλαδή, και έρχεται κάτω, σε κάνει να βγεις εσύ από το πεδίο, να αρχίσεις να συζητάς μαζί τους και σου λέει μέχρι εδώ, και από εκεί πέρα ξαναέρχεται πάλι η ζήτηση μετά από χρόνια και σου λέει είχαμε μείνει εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα βασικά μας. Μία διαφορά έχουμε, κύριε Αγγελόπουλε, με την Τουρκία. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Το έχουμε ξεκαθαρίσει και εγώ πολλές φορές στους πρόεδρους της Δημοκρατίας. Ο Νίκος Οδένδιας τελευταία φορά ξεκάθαρα στην Άγκυρα, αν το θυμάσαι εκείνη, την ιστορική για μένα, για έναν Υπουργό Εξωτερικών στάση απέναντι στον Μευλούτ Τσαβούσογλου. Είχαμε πει μία διαφορά έχουμε. Λέμε την υφαλοκρηπίδα. Δεν είναι ακριβώς υφαλοκρηπίδα. Επιμένω και δεν είναι καθηγητική μου, αν θέλετε, αιμονή. Είναι η νησιωτική υφαλοκρηπίδα. Δεν έχουμε ζήτημα οριοθέτησης της χερσαίας υφαλοκρηπίδας, αλλά μόνο μας. Αυτό είναι η νησιωτική, ό,τι αφορά τα νησιά. Και η ΑΟΣ περί αυτήν. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ζήτημα. Και πώς? Διεθνές δίκαιο της Χάγης, διεθνές δικαστήριο, συγγνώμη, της Χάγης, βάζει το διεθνές δίκαιο και επειδή η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Δεν μπορούμε να πάμε στη Χάγη και να θέλαμε για άλλα ζητήματα. Και το λέω αυτό γιατί, γιατί διάφοροι διαρωτώνται, γιατί να μην πάμε και για άλλα? Πώς να πάμε για άλλα? Όρθος ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ως Υπουργός Εξωτερικών, λίγο πριν φύγει από Υπουργός Εξωτερικών το 2015, είχε κάνει τη δήλωση προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τη δικαιοδοσία του. Του αναγνωρίζουμε τη δικαιοδοσία για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Για θέματα στενού πυρήνα κυριαρχίας δεν του αναγνωρίζουμε δικαιοδοσία. Δηλαδή, ό,τι αφορά το έδαφος, ό,τι αφορά τον αέρα, ό,τι αφορά την Αιγαία Λίτιδα ζώνη, το αν θα επεκτείνουμε ή όχι στα 12 μίλια. Αυτό δεν είναι ζήτημα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Δεν το αναγνωρίζουμε δικαιοδοσία στενού πυρήνα κυριαρχίας. Άρα λοιπόν στην Τουρκία μπορούμε να πάμε βάσει το δίκαιο της θάλασσας μόνο για οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ περί αυτήν και μια βασική αρχή. Και η Τουρκία έρχεται και λέει πιο καστελόριζο, άμα δείτε το τουρκολιβικό μνημόνιο το λεγόμενο, θα δείτε ότι αγνοεί όλους τους ορεινούς όγκους, τους γεωγραφικούς όγκους, συγγνώμη, τους γεωγραφικούς όγκους της Κρήτης, της Ρόδου κτλ. Κτλ. Εμείς έχουμε βασική θέση, η οποία στηρίζεται πια και στην ομολογία του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης, το οποίο διαμορφώθηκε με βάση τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, δηλαδή του δικαίου της θάλασσας. Ήταν η διαφορά Φιλιππίνες κατά Κίνας που είπε ότι όλα τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και όλα τα νησιά έχουν και ΑΟΣ. Αρκεί να είναι νησιά που είτε κατοικούνται είτε νησιά που μπορούν να συντηρήσουν αυτοτελώς οικονομική ζωή. Η επιτομή του κατοικούμενου νησιού, και μάλιστα από πότε σκεφτείτε, είναι το Καστελόριζο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι στοιχειώδη πράγματα και γι' αυτό η ομογένεια πρέπει να ξέρει ότι αυτό που διεκδικούμε είναι το δίκαιο. Έχουν εμφανίσει οι Τούρκοι, ξέρετε, αυτή την οτροπία όλο αυτό το χρονικό διάστημα και νομίζουμε ότι τίθενται και άλλα ζητήματα τα οποία συζητάμε. Έγιναν και τα λάθη πριν από το 2004 τότε από την πλευρά τότε κυβέρνησης, ήταν λάθος για μένα. Και το ζήτημα του κοινού ανακοινωθέντος μεταξύ του τότε Πρωθυπουργού του κ. Σιμίτη με τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, δηλαδή το κοινό ανακοινωθέν στα περιθώρια του, στο περιθώριο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη και αργότερα η Σύνοδος των Ευρωπαίων Ηγετών στο Ελσίνκι, όπου εκεί έγινε δεκτή μια φρασιολογία περί κυριαρχικών δικαιωμάτων ζωτικών συμφερόντων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Μα ποια ζωτικά συμφέροντα έχει στο Αιγαίο? Εγώ δεν είπα ότι το Αιγαίο είναι ελληνική λίμνη. Υπάρχουν ακτές ένθεν κακήθεν. Υπάρχουν δικαιώματα τα οποία υπάρχουν. Και όταν έρχεται η Ελλάδα να πει ότι διεκδικώ, για να καταλάβετε τι εστί Τουρκία έτσι, έρχεται η Ελλάδα και λέει δίκαιο της θάλασσας μάλιστα. Αιγαλίδα ζώνη μάλιστα. Όχι, σου λέει, άμα επεκτείνει τα 12 μίλια στο Αιγαίο, είναι κάζους μπέλι. Ναι. Και εδώ έρχομαι σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για το δικαίωμα του Ισραήλ. Τα βάζουμε όλα μαζί, αλλά πρέπει και η ομογένεια σε αυτά να ενημερώνεται λίγο, γιατί έχουν σημασία. Η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα είναι επιθετική και την απειλεί την Ελλάδα, και αυτά είναι τρία γεγονότα που δεν μπορεί κανείς να μην τα θέσει. Κύπρος, κάζους μπέλι, αυτό που είπαμε προηγουμένως, στρατιά του. Τη Μύρνη, κάτω εκεί, αποβατική στρατιά. Γιατί τι φτιάξαν? Με αποβατικά πλοία να πάνε πού? Ναι. Βόλτα θα πηγαίνουν?
Όχι, βέβαια.
Στο Αιγαίο θέλουν. Αυτά συνιστούν αυτό που λέμε όχι μόνο επικείμενη απειλή τη Τουρκία κατά τη Ελλάδος, αλλά απειλή χρήση βία. Αυτό κατά το άρθρο 51 του καταστατικού χάρη του ΟΗΕ είναι το που δίνει το δικαίωμα τη νόμιμη άμυνα. Που το έχει η Ελλάδα για να θωρακίζει
τα νησιά της. Μια συνθήκη οι Τούρκοι για την απέτηση αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Ναι. Και ξέρετε, πολλές φορές και εμείς από την πλευρά μας μπαίνουμε και σε αυτή τη λογική. Εγώ θυμάμαι ότι πηγαίνοντας στα νησιά, μάλιστα έχω υπηρετήσει και στη Σάμο. Υπήρχε μια λογική εκείνα τα χρόνια, βέβαια, πολλά χρόνια πίσω, ότι ο στρατός εδώ δεν πρέπει να φαίνεται ότι είναι στρατός. Είμαστε κάτι σαν εθνοφυλακή. Ναι, για να μην προκαλέσουμε την άλλη πλευρά. Αυτή την αίσθηση είχαμε και αυτό μας πέρναγαν κιόλας.
Γι' αυτό ως πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν άφησα νησάκι για νησάκι που να μην πάω ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, και εκεί έχουμε το στρατό μας και καλά κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τα Δωδεκάνησα κατά κύριο λόγο. Υπάρχει η Συμφωνία των Παρισίων του 1947 που προέβλεπε αποστρατικοποίηση. Αλλά το ερώτημα, κύριε Αγγελόπουλο, είναι το εξής. Η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συνθήκη της Συμφωνίας των Παρισίων, συνθήκη των Παρισίων? Όχι. Άρα τι την επικαλείται? Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Και σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπήρχαν διατάξεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη αυτή. Γιατί? Το τονίζω. Και έχει σημασία για το Ισραήλ αυτό, για να κάνουμε την αντίστοιξη. Από τη στιγμή κατά την οποία η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα ευθέως, και σας είπα τα τρία σημεία απειλής, που δεν είναι επικείμενη απειλή, είναι απειλή χρήσης βίας, κανονική στο σπίτι, κάζους μπέλι. Όταν έρχεται λοιπόν και στο λέει αυτό, έχει το δικαίωμα νόμιμης άμυνας. Αυτά συνέβησαν και με τους δίδυμους πύργους, με τον Μπατακλάν. Αυτό λέμε τώρα, με ρωτήσατε προηγουμένως γιατί είμαστε στην πλευρά της ιστορίας. Είμαστε για το Ισραήλ, με αυτά που συνέβησαν, έχει το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας. Έχει δικαίωμα να μείνεται νομίμως απέναντι στον εισβολέα που εδώ είναι η Χαμάς και μάλιστα με τρομοκρατικές μεθόδους. Ναι. Πώς αλλιώς θα το πει κανείς? Εμείς, δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή υπήρχαν αυτές τις διατάξεις, τη στιγμή που μας απειλεί η Τουρκία, θα πούμε, ξέρετε τι γίνεται? Εσύ, η Τουρκία, μπες μέσα, καταλαβέτα, εμείς δεν πρέπει. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
Εκτός από το κάζους Μπέλι, είναι οι χάρτες με τη γαλάζια πατρίδα τον τελευταίο καιρό.
Όχι δηλαδή, μόνο αυτό. Πέστε ότι αυτά δεν έχουν υιοθετηθεί επισήμως, που έχουν δυστυχώς από την πίσω
πλευρά.
Αλλά είναι τρία. Κύπρος, το κάζους Μπέλι για την αιγαλίτιδα ζώνη και η στρατιά του Αιγαίου, η οποία είναι αποφατική και είναι έτοιμη για εισβολή. Αυτά μας δίνουν το δικαίωμα αμυντικής θωράκισης. Να είμαστε εξηγημένοι.
Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό που είπατε για τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Να κάνω το συνήγορο του διαβόλου λοιπόν. Έχει δικαίωμα μια χώρα όπως η Τουρκία να διεκδικήσει αναθεώρηση συνθήκων οι οποίες θεωρεί ότι στο παρελθόν έγιναν υπό ένα καθεστώς πίεσης, ήταν σε αδύναμη θέση και ότι κάποια πράγματα δεν ήταν προς το συμφέρον της και πρέπει να τα αλλάξει. Έχει αυτό το δικαίωμα?
Όχι βέβαια. Μα γι' αυτό υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο. Αν κοιτάξετε τη Σύμβαση της Βιέννης περί διεθνών συνθήκων, λέει πως αναθεωρούνται οι συνθήκες. Αυτό που εξήγησε στον Ερντογάν, ο οποίος ξέρετε, είτε δεν ήθελε να καταλάβει, είτε πράγματι. Γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν καταλαβαίνει και στοιχειώδη πράγματα πολλές φορές. Δεν ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει. Ένα είναι γεγονός. Ότι η συνθήκη της Λοζάνης, παραδείγματος χάρη, που υπογράφηκε από τόσα κράτη το 1923, δεν είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί. Δεν είναι νοητό να αναθεωρηθεί. Αφήστε που και ο Ερντογάν εδώ κάνει ένα θηριώδες λάθος, ξέρετε, από πλευράς. Ίσως γι' αυτό δεν το ανέφερε ποτέ από τότε για την αναθεώρηση της Δίκης Λοζάνης. Δεν το ανέφερε ποτέ από την εποχή εκείνη μέχρι τώρα. Αν θέλουν να του δημιουργήσουν κανένα κράτος στο εσωτερικό του, και ξέρετε τι εννοώ, δεν είναι ανάγκη να πάμε σε διαστήματα, δεν μας αφορούν άλλες, είναι της Τουρκίας. Τη συνθήκη της Λοζάνης θα χρησιμοποιήσουν σαν προηγούμενο, αν υπήρχε αναθεώρηση της Δίκης Λοζάνης. Αλλά αναθεώρηση η Δίκη Λοζάνης δεν νοείται. Η Δίκη Λοζάνης στήριξε το ακέραιο και είναι και πολύ επίκαιρη σε ό,τι μας αφορά. Γιατί είναι ο καταστατικός χάρτης, ας το πω έτσι, της κυριαρχίας μας γενικότερα, γιατί καθόρισε της κυριαρχίας μας ενώ στο Αιγαίο και όλα αυτά, καθόρισε ποια είναι τα σύνορά μας, τι συμβαίνει. Με εξαίρεση, σας είπα, το θέμα της αποστατικοποίησης, το οποίο η ίδια η Τουρκία το τορπίλησε με το να απειλεί την Ελλάδα. Με εξαίρεση αυτό. Όλα τα άλλα ισχύουν. Το ζήτημα είναι το εξής. Τι δεν ισχύει? Παραδείγματος χάρη το θέμα των μειονοτήτων που το θέτουν. Μα κατεξοχήν αυτό ισχύει αυτή την ώρα, η προστασία των μειονοτήτων. Και εδώ είναι άλλο μείζον θέμα το οποίο εμείς οι Έλληνες πρέπει να το έχουμε καλά στο νου μας. Γιατί δείχνει την υποκρισία της Τουρκίας. Θέτει θέμα μειονότητα στην Τουρκία, στην Θράκη.
Στη Θράκη.
Όταν, για να καταλάβετε, και τολμάει να πει, γιατί δείτε, θα πει υποκρισία. Τολμάει να λέει η Τουρκία ότι υπάρχει θέμα μειονότητας. Το 1923 η μειονότητα, η μουσουλμανική μειονότητα, γιατί δεν είναι εθνική, είναι η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη ήταν 110.000. Ξέρετε πώς είναι τώρα, 130.000. Η κρατεά τότε ελληνική μειονότητα, εθνική μειονότητα, παρακαλώ, με τις
να το διευκρινίζουμε αυτό, στην Κωνσταντινούπολη. Στη Θράκη, βάσει της συνθήκης,
θα έρθουμε
είναι
και πάλι.
Θρησκευτική μειονότητα, στην Κωνσταντινούπολη είναι εθνική Αρχή. Μειονότητα.
Θα έρθουμε και πάλι σε αυτό, γιατί αξίζει τον κόπο, ιδίως για την ομογένεια να το ξέρει. Αυτή ξεκίνησε από 120.000 και αυτή τη στιγμή δεν αριθμεί ούτε 2.000. Και τολμάει η Τουρκία το πογκρόμ του 55 και από εκεί και πέρα οι διώξεις μέχρι το 65 που την αποδεκάτησαν, μια συνέχεια των γενοκτονιών στην εποχή εκείνη. Στην ουσία δηλαδή αποδεκάτησαν όλη τη μειονότητα και τολμά να μιλάνε εκείνοι. Και δεν καταλαβαίνουν όλοι, και εδώ στην Ελλάδα, γιατί ακόμη ερχόσουν αδέρφους στο Πανεπιστήμιο, να μην θέλουν να διανοηθούν το εξής. Η συνθήκη της Λοζάνης, και ποια συνθήκη της Λοζάνης? Η συνθήκη της Λοζάνης εκείνη, η οποία ενσωμάτωσε Συμφωνία Ελλάδος-Τουρκίας. Να θυμηθούμε, αρχίζει η συζήτηση για τη συνθήκη της Λοζάνης Νοέμβριο του 1922 στη Λοζάνη. Η Ελλάδα έχει προστρέξει και πάλι στο Βενιζέλα, αφού του φερθήκαμε τότε όπως του φερθήκαμε. Δεν είχαμε άλλον άνθρωπο με κύρος και με απόφαση. Και απέδειξε το μεγαλείο την εποχή εκείνη ο Βενιζέλος. Πάλι στραφήκαμε στον ελευθέρω Βενιζέλο με τους συνεργάτες του, ήταν εκεί, έκανε τη δουλειά του. Το πρώτο πράγμα και το μεγάλο ζήτημα ήταν το θέμα των μειονοτήτων τότε και της ανταλλαγής των πληθυσμών. Και υπογράφεται συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας 30 Ιανουαρίου του 1923. Κύριε Αγγελόπουλε, αυτή η συνθήκη ενσωματώθηκε μετά, ενσωματώθηκε η Συμφωνία Ελλάδος-Τουρκίας στη συνθήκη της Λοζάνης. Δηλαδή αυτή είναι η Συμφωνία Ελλάδος-Τουρκίας που αμφισβητεί η Τουρκία και που τη δέχτηκε ασμένος την εποχή εκείνη. Τι σκέφτεται τώρα ο Ερντοάν για τον Κεμάλ Ατατούρκ? Μας είναι αδιάφορο. Τότε είπαν λοιπόν ρητός ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι μουσουλμανική, θρησκευτική. Και από εκεί και πέρα η μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, περίχωρα, Κωνσταντινούπολη, Πριγκυπώνησα και περίχωρα, για τους κατοίκους, τους Έλληνες, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί εκεί πριν από το 1918, πριν από τον Οκτώβριο του 1918. Ήταν εκεί κρατεά, όπως είπα προηγουμένως, μειονότητα, την οποία την αποδεκάτησαν. Και μας λέει τώρα η Τουρκία ότι είναι ζητήματα. Ποια λέει, θέλω, λέει, μουφτή να εκλέγεται. Ο μουφτής που στην Τουρκία δεν εκλέγεται. Και του απαντάω, του τα λέγα και τότε του Ερντοάν. Τότε είχε πάει απάνω, δεν τόθησε το ζήτημα. Όταν είχε πάει ο Ερντοάν ως πρόεδρος επί της εποχής μου, όταν ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας, που είχαμε συνοηθεί και πήγε στη Θράκη, δεν έθεσε τέτοιο θέμα. Τι λένε τώρα? Α, λέει, γιατί να μην εκλέγεται ο μουφτής? Και έχουν εκλέξει ένα ψευδό μουφτή απάνω. Και τους ρωτάω στο εξής. Ρε παιδιά, πώς να το, ο άνθρωπος αυτός να εκλεγεί ο μουφτής, όταν ο μουφτής πάλι με απέτηση της Τουρκίας και της μειονότητας είναι και δικαστής. Ορισμένες διαφορές οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου με τον ιερό μουσουλμανικό νόμο δικάζονται από τον μουφτή, ο οποίος είναι και δικαστής. Και εγώ ρωτώ, αφού είναι δικαστής, ιεροδίκης όπως λέγεται, οπότε είναι διφυές όργανο όπως λέμε, θρησκευτικό όργανο και δικαστικό όργανο. Ρωτώ με βάση το ελληνικό σύνταγμα, είναι δυνατόν να εκλεγεί? Τι θέλει η Τουρκία δηλαδή? Απ' τη μια θέλει να έχει δικαστικές αρμοδιότητες, που εγώ το θεωρώ τεράστιο αναχρονισμό. Τεράστιο αναχρονισμό σήμερα. Άμα δείτε τι δίκαιο εφαρμόζεται εκεί, είναι ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Αλλά πέστε ότι το ανεχθήκαμε αυτό το πράγμα. Δεν φτάνει που το έχουμε ανεχθεί αυτό. Και είναι μια πληγή από πλευράς πολιτισμού αυτό το οποίο δεχόμαστε εκεί πάνω στην Θράκη. Έρχεται και σου λέει ότι θέλει να εκλέγεται, γιατί θέλουν να εκλέξουν αυτούς οι οποίοι είναι απλά όργανα του προξενείου. Έρχονται μετά και σου λέει δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού. Είναι μερικοί απάνω που σου λέει εμείς θέλουμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε και να λεγόμαστε ότι έχουμε τουρκική καταγωγή. Ναι. Μάλιστα. Στο αρνήθηκε κανείς. Όχι. Αλλά όταν έρχεσαι και μου λες θέλω να κάνω ένωση για να δείξεις ότι μετατρέπεις την μουσουλμανική μειονότητα που είναι θρησκευτική μειονότητα, γιατί αυτό θέλουν να κάνουν. Ναι. Να τη μετατρέψουν σε τουρκική και να αρχίσουν στο μέλλον, κύριε Αγγελόπουλε, να γύρουν θέματα αυτονομίας αλλά Καταλωνία. Αυτό θέλουν να
πάλι για αναθεωρητισμό εδώ.
Και τους λες, ναι. Μα με συγχωρείτε πολύ. Αυτό δεν είναι αντίθετο με τη Δίκη Λοζάνη. Εσείς πάτε να ανατρέψει τη Δίκη Λοζάνη. Πάνε στα δικαστήρια, τρέχουν από εδώ και από εκεί. Η Ελλάδα μας καταπιέζει. Καταπιέζει ποιους? Αυτούς που θέλουν να ανατρέψουν τη Δίκη Λοζάνη, να μετατρέψουν την μουσουλμανική μειονότητα σε εθνική μειονότητα, τουρκική μειονότητα, και το λένε για προκάλυπτα. Και όλοι τους αυτοί εκεί πάνω είναι οι κυριότεροι συνεργάτες του τουρκικού προξενείου. Το λέω λοιπόν και ξανά θα πω με πολύ περίσκεψη, γιατί δεν είμαι εδώ για να δίνω πολιτικές συμβουλές. Πέρασε αυτός ο καιρός. Από εκεί πέρα η δουλειά μου είναι καθαρά ακαδημαϊκή και πανεπιστημιακή. Λέω, είναι ντροπή στην Ελλάδα. Κατά καιρούς, και προς πάσα κατεύθυνση η φράση μου αυτή, που είναι διαπίστωση, να χρησιμοποιούμε κατά βούληση, κατά πώς μας βολεύει, για φτηνοπολιτικούς και μικροπολιτικούς λόγους, το τουρκικό προξενείο, που ξέρουμε ότι είναι πράκτορες της Τουρκίας και κάθε άλλο παρά προξενείο είναι. Μην πω τι είναι αυτό το πράγμα εκεί. Είναι ντροπή να καθόμαστε και να συνοούμαστε με αυτούς για να επιτύχουμε μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Αυτό το καταλάβουμε καλά. Αυτό το εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι.
Τώρα έχουμε την αίσθηση ότι όλα αυτά που κάνουν οι Τούρκοι έχουν σαν ένα βασικό ζητούμενο αυτό που ονομάζουμε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο.
Αυτός είναι ο στόχος.
Είναι κάτι που εμείς μπορεί υπό προϋποθέσεις να το συζητήσουμε για να πετύχουμε τελικά να σταματήσει αυτή η πίεση από την πλευρά της Τουρκίας?
Ρωτάω απλά, κύριε Αγγελόπουλε, γιατί να υπάρξει συνεκμετάλλευση όταν το διεθνές δίκαιο, και μιλάω για το δίκαιο της θάλασσας, που επειδή έχει προσχωρήσει ως νομικό πρόσωπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, έχει χωριστή νομική προσωπικότητα και έχει σημασία αυτό. Έχει προσχωρήσει και είναι μέλος του δικαίου της θάλασσας. Η Τουρκία δεν είναι. Δεν έχει προσχωρήσει, αλλά δεσμεύεται από το δίκαιο της θάλασσας, τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι. Δεσμεύεται, δεδομένου ότι έχουν προσχωρήσει τόσα κράτη, ώστε παράγει αυτό που λέμε γενικός παραδεδειγμένος κανόνας του διεθνούς δικαίου, και επομένως δεσμεύεται και έρχεται. Και εγώ ρωτώ, να εφαρμόσουμε απλώς τι θα πει στην εκμετάλλευση? Αυτό δεν καταλαβαίνω και μερικούς συναδέλφους μου στο Πανεπιστήμιο ή και εκτός Πανεπιστημίου. Λένε, να υποχωρήσουμε και εμείς λιγάκι. Λέει, στην εκμετάλλευση να το συζητήσουμε. Και εγώ ρωτώ το εξής. ζητώ απλώς ή όχι την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Είναι τόσο απλό να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο. Τι μας δίνει, τι τους δίνει. Από εκεί πέρα θα πει στην εκμετάλλευση. Δηλαδή θα δώσω δικαιώματα στην Τουρκία τα οποία δεν έχει με βάση το δίκαιο της θάλασσας για να την κατευνάσω.
Άλλωστε, εσείς είπατε νωρίτερα ότι ανοίγει η όρεξη της Τουρκίας.
Αυτό πήγα να πω. Δεν νοείται κατευνασμός της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι ένα κράτος, Κύπρος. Σας το λέω ευθέως. Επειδή το έχω ζήσει και πολλαπλώς το έχω ζήσει. Αυτά που λέει ο Ερντοάν, δύο κράτη, σας λέω, δεν το εννοεί. Δεν το είναι. Αν του πει κανείς καμιά μέρα, που δεν θα το πούμε βέβαια, ναι, να δούμε δύο κράτη, θα σου πει όχι. Γιατί στόχος του Ερντοάν και της Τουρκίας μακροπρόθεσμα είναι να καταπιεί όλο το νησί. Αυτός είναι ο τεράστιος κίνδυνος. Κύριε Αγγελόπουλε, η Τουρκία θέλει την Κύπρο να την καταλάβει ολόκληρη. Αυτός είναι ο στόχος της. Και όσο εμείς ενδίδουμε, όσο εμείς, δεν λέω ότι ενδίδουμε, αν ενδίδουμε, που δεν ενδίδουμε, όσο εμείς συζητάμε πάνω σε βάσεις οι οποίες δεν τις ανήκουν, τόσο περισσότερο αποθρασύνεται. Οι συγκεκριμένες που μου είπατε τώρα για τη συνεκμετάλλευση. Όχι συνεκμετάλλευση. Ό,τι δικαίωμα έχει καθένα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο το έχει. Το λέει το Διεθνές Δίκαιο. Να πάμε στη Χάγη να καθορίσουμε τα ζητήματα αυτά. Το τονίζω. Νησιωτική φαλοκρηπίδα και άλλα τα θέματα αυτά. Να πάμε. Ό,τι αποφασίσει το δικαστήριο. Ό,τι αποφασίσει το δικαστήριο. Δεν πάει η Τουρκία. Αφού δεν έχει αναγνωρίσει. Γιατί για να πάμε στη Χάγη πρέπει να συνυπογράψουμε συνυποσχετικό διαιτησίας. Το συνυποσχετικό αυτό λοιπόν θα πρέπει να το υπογράψουμε και να πούμε ποιους κανόνες θα εφαρμόσουμε. Φυσικά θα εφαρμόσουμε το δίκαιο της θάλασσας. Αφού δεν το αναγνωρίζει η Τουρκία. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η Τουρκία δουλεύει, το λέω απλά, δουλεύει τον κόσμο ολόκληρο και το ανέχονται. Εμείς ως Ελλάδα δεν πάντα ανεχθούμε. Πολλό μάλλον όταν τώρα έχουμε και το μεγάλο επιχείρημα μια Τουρκία η οποία έχει εμπέξει το διεθνές δίκαιο και τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουκρανία και τώρα αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ. Είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο ποιος είναι ο γειτονάς μας. Γιατί τραβάμε όλα αυτά που τραβάμε. Είναι ανάγκη να πούμε ότι δεν μπορεί να ανεχόμαστε 50 χρόνια τη μαρτυρική Κύπρο υποκατοχή χωρίς κυρώσεις στην Τουρκία. Είναι ανάγκη να πούμε πώς μπορεί να λυθεί το Κυπριακό. Γιατί λένε το Κυπριακό, σχέδιο Ανάν. Είναι ακόμα οι λεγόμενοι ανανιστές. Θυμάμαι όμως καθηγητής που καθογραφεί στην εποχή εκείνη. Και έλεγα από τότε. Μα με συγχωρείτε, δεν καταλαβαίνει κανείς ότι το σχέδιο Ανάν οδηγεί σε μια λύση που φέρνει την Κύπρο σε συνομοσπονδιακό κράτος. Συνομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νοείται, γιατί ένα συνομοσπονδιακό κράτος δεν μπορεί να εφαρμόσει ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θα φύγει. Αφού οι προϋποθέσεις ορίζει η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ποιες είναι οι προϋποθέσεις ενός ευρωπαϊκού κράτους. Εκεί θα στηρίξουν, δεν λέμε τίποτα άλλο εμείς. Εμείς λέμε ότι τι σημαίνει ευρωπαϊκό κράτος, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που υπάρχει και μπορεί να είναι μέλος. Αυτό είναι όλο. Και εκεί έχουμε τις 7 προϋποθέσεις. Βασικές προϋποθέσεις για την Κύπρο. Προϋποθέσεις, η οποία είναι μία, πρέπει να έχει ομοσπονδιακή το πολυμορφή. Δεν νοείται συνομοσπονδιακή, που οδηγούν στο σχέδιο Ανάν. Ναι, ναι. Οδηγούν στην ομοσπονδία. Δεύτερον, πρέπει να είναι καθεστώς αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε ό,τι αφορά θεμελιώδη δικαιώματα κλπ. Τρίτον, πρέπει να έχει ενιαία νομική προσωπικότητα. Μία νομική προσωπικότητα. Όπως κάθε κράτος. Τέταρτον, πρέπει να έχει μία ηθαγένεια. Επίσης, πρέπει να αρχίνται τα κυριαρχικά δικαιώματα πλήρως, δηλαδή εθνική κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα, ΑΟΣ κτλ. Πρέπει οπωσδήποτε να αποχωρήσουν τα στρατεύματα κατοχής και να μην υπάρχουν εγγύησεις τρίτων και να φύγουν οι έπικοι. Εγώ ρωτώ το εξής για να δείτε. Πώς ενώθηκε η Γερμανία, κύριε Αγγελόπουλε? Πότε θεωρήθηκε η Γερμανία ότι ενώθηκε? Μετά το 1990, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Ξέρετε πότε επήλθε η Συμφωνία Ειρήνης, που λεγόμενη 4-2, οι τέσσερις σύμμαχοι, και η Γερμανία υπογράφηκε η συμφωνία. Πότε άρχισε να ισχύει? Και η Γερμανία είναι νέο κράτος και τέτοιο θέμα πλέον, του να είναι μέλος και η υπόλοιπη Γερμανία. Και μέλος του διεθνούς δικαίου και μέλος, αν θέλετε, κράτος μέλος της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν έφυγε ο τελευταίος Ρώσος στρατιώτης. Είναι δυνατόν να έχεις ευρωπαϊκό κράτος? Είναι δυνατόν να έχεις ευρωπαϊκό κράτος
και να έχεις στρατός κατοχής?
Βεβαίως. Και αυτό είπαμε και στην Αγγλία. Πολλο μάλλον όταν η Αγγλία έχει παίξει έναν άθλιο ρόλο στην κυριολεξία για την Κύπρο. Άθλιο στην κυριολεξία, και θα το λέω πάντοτε. Με όλη τη συμπάθεια που έχω και τη φιλία που έχω με πολλούς, τους το λέω πάντοτε. Και καλό είναι να διαβάσουν Γιώργο Σεφέρη, όχι μόνο τα ποίηματά του, αλλά και τον Βαρνάβα Καλοστέφανο, για να καταλάβουν τον άθλιο ρόλο της Αγγλίας από την πρώτη μέρα για την Κύπρο. Πρέπει να καταλάβουν και εκείνοι. Πάνε οι εποχές των εγγύσεων και πάνε οι εποχές των βάσεων που είχαν εκεί πέρα. Αυτά δεν νοούνται σε μια Κύπρο. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Και ρωτώ παντού τους συναδέλφους μου στο διεθνές δίκαιο εδώ, Και δεν είμαι διεθνολόγος, είμαι καθηγητής του δημοσίου δικαίου και ακαδημαϊκός στην έδρα του δημοσίου δικαίου στην Ακαδημία. Αλλά τόσο διεθνές ξέρω και νομίζω πρέπει να ξέρουν και εκείνοι. Τους ρωτώ πολύ απλά. Από αυτές τις προϋποθέσεις που σας είπα για την Κύπρο, πέστε μου μία που δεν ισχύει. Μία! Σου λέω, όχι, αλλά να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Τι να κουβεντιάσουμε όταν το λέω, κύριε Αγγελόπουλο. Η Τουρκία θέλει την Κύπρο ολόκληρη. Και την ανεχόμαστε. Την ανέχεται το ΝΑΤΟ, την ανέχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ανέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Που αν την απομονώσεις τώρα, όπως είναι, και της πεις ως εδώ, ξέρετε, ο Ερντογάν δεν μπορεί να σταθεί ούτε μια στιγμή. Ούτε μια στιγμή.
Υπάρχει τρόπος να πιέσουμε την Τουρκία έτσι ώστε να δοθεί η λύση αυτή έτσι όπως την περιγράψατε στο κυπριακό ζήτημα?
Βεβαίως. Βεβαίως. Κυρώσεις κατευθείαν. Και όταν λέω κυρώσεις, εννοώ πολλών ειδών, κυρίως όμως οικονομικές. Εάν τις πει η Δύση, γενικά, ξέρεις, όσο συνεχίζεται η στάση σου στην Κύπρο, η στάση σου στην Ουκρανία, η στάση σου στο Ισραήλ, από εκεί και πέρα, πλήρης απομόνωσή της από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία, λένε, ήθελε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν ήθελε ποτέ. Στην ουσία ήθελε μια ειδική συμφωνία για να παίρνει χρήματα για να κάνει τη δουλειά της. Και αυτό συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Της πει κανείς της Τουρκίας, όχι. Ο φόβος ότι ξέρεις τι γίνεται, τι θα κάνουμε με το ζήτημα το μεταναστευτικό, αυτός είναι ένας φόβος ο οποίος δυστυχώς δείχνει και την ευτέλεια που υπάρχει και σε εμάς, ενώ στη Δύση. Γιατί τα καθόμαστε και συζητάμε ότι μπορεί να μας φορτώσει μετανάστες και δεν έχουμε το κουράγιο να επιβάλλουμε διεθνώς τι θα γίνει με το θέμα του μεταναστευτικού, ένα μείζον ανθρωπιστικό θέμα, να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είναι εκείνοι που δικαιούνται άσυλο και ποιοι είναι εκείνοι που εκμεταλλεύονται τα πράγματα. Και καθόμαστε και κουβεντιάζουμε την Τουρκία επί τη θεωρούμε ρυθμιστή της καθιστάσεως για ζητήματα που αυτή προκάλεσε, γιατί και το μεταναστευτικό αυτή το προκάλεσε. Λοιπόν, αν ερχόμαστε μια χώρα που είναι εκβιαστής, μια χώρα που δεν εφαρμόζει το διεθνέ δίκαιο, εμπέζει τους πάντες. Και σας λέω, αν της πει η Δύση, συνεργασία καμία. Από εκεί πέρα, οικονομική συνεργασία καμία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το θέμα, όχι F-16, όχι. Τι θα πάει να κάνει? Θα πάει στη Ρωσία να πάει Σουχόι? Σοβαρά μιλάμε. Δηλαδή, είμαστε τόσο αφελείς για να μην καταλάβουμε ότι από πλευράς εξοπλισμού η Τουρκία έχει απόλυτη ανάγκη τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και δεν έχει καμία σχέση με την Ρωσία, η οποία Ρωσία βλέπετε και εκείνη τα προβλήματα τα οποία έχει. Σιγά είναι μια πυρηνική δύναμη. Αυτό το πράγμα της δίνει μια τεράστια δύναμη και αυτό το ξέρουμε όλοι. Αλλά σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, τα βλέπουμε επί του πεδίου. Ναι. Και έρχεται η Τουρκία να εκβιάζει για ένα τεράστιο ζήτημα βάρβαρης εισβολής στην Ουκρανία. Με το θέμα του Ισραήλ τώρα και με την Κύπρο να εκβιάζει τη Δύση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Περιγράφεται τόση ώρα, παράλληλα με όλα όσα λέτε, μια Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολύ λίγη. Πάρα πολύ μικρή. Σε όλα όσα κοσμογονικά συμβαίνουν.
Πόσο δίκιο έχετε να λέτε και πόσο πικρό είναι αυτό, κύριε Αγγελόπουλε. Να βλέπουμε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Αυτή τη στιγμή. Που θα έπρεπε να παίζει πλανητικό ρόλο. Γιατί η Ευρώπη γεννήθηκε για να παίξει ένα πλανητικό ρόλο. Να γυρίσουμε πάλι και να το δούμε μιλώντας με την ομογένεια. Όταν φτιάχτηκε, ήταν οι στάχτες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αυτοί οι πατέρες, ας το πω έτσι, της ευρωπαϊκής ιδέας, διαμόρφωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε οι ευρωπαϊκές κοινότητες και αργότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί? Για να μην συμβεί ποτέ παγκόσμιος πόλεμος, αλλά αυτό τι προϋπέφτει? Όχι καμία παντοκρατορία της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν φτιάχτηκε ως ιδέα και ως θεσμός για να είναι στρατιωτική δύναμη, οικονομική δύναμη. Φτιάχτηκε κατά κύριο λόγο για να είναι βεβαίως στρατιωτική δύναμη, βεβαίως οικονομική δύναμη. Τα προβλέπουν οι συνθήκες. Ναι, ναι. Αλλά κυρίως για να είναι η ηγέτιδα δύναμη πολιτισμού και ανθρωπισμού. Ο πλανητικός της ρόλος είναι να υπερασπιστεί τα εξής πράγματα. Τον άνθρωπο, τη δημοκρατία, την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Τέσσερα πράγματα είναι. Δεν έχει να διαβάσει κανείς αυτά τα τέσσερα πράγματα για να καταλάβει. Γιατί η Ευρώπη στηρίζεται σε έναν τριπλό πολιτισμό. Αρχαία Ελλάδα, Ρώμη και βεβαίως από εκεί και πέρα ο χριστιανισμός. Αυτό που λένε κάποιοι. Αθήνα, Ρώμη, Ιερουσαλήμ.
Μεγάλες αξίες.
Οι μεγάλες αξίες. Χωρίς αρχές και αξίες η Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει. Και αυτό το πράγμα πάντοτε υπήρξε αυτό το οποίο έδινε στην Ευρώπη το ρόλο των οποίων της αναλογούς. Δυστυχώς, και το δυστυχώς απευθύνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι την εποχή του Μπάρακ Ομπάμα, αυτού του μεγάλου για μένα ηγέτη, η Αμερική υπολόγιζε την Ευρώπη και συνέπραταν και θυμάστε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Έρχεται ο Τραμπ για τους δικούς του λόγους. Με ένα διανόητο τρόπο και περιφρονεί την Ευρώπη και το ανέχεται η Ευρώπη. Μένει στην άκρη. Τώρα, πώς το καταλαβαίνει επίσης ο Μπάιντεν αυτό επίσης και πώς το δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε τέτοια μείζωνα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο και την τύχη του κόσμου και την τύχη τη δική της, γιατί το θέμα της Ουκρανίας είναι δίπλα μας. Έτσι, δεν το συζητάω. Και μάλιστα μια Ουκρανία που έχει αρχίσει συνταξιακές διαπραγματεύσεις, βεβαίως όταν θα είναι έτοιμη. Μην αρχίσουμε τις βιασύνες της διεύρυνσης πάλι, γιατί δεν τα αντέχει αυτά η Ευρώπη. Και εγώ ρωτώ το εξής. Για θέματα που αφορούν τις αρχές και τις αξίες της υπόστασής σου. Για θέματα που αφορούν την ίδια την αυλή σου, τη γειτονιά σου. Είσαι ανύπαρκτη. Έχετε παρατηρήσει ότι στο θέμα της Ουκρανίας και τώρα στο θέμα του Ισραήλ η Ευρώπη δεν υπάρχει. Που η Ευρώπη έπρεπε. Γιατί καταλαβαίνω το ζήτημα που υπάρχει, ιδίως με τις ΗΠΑ κλπ. Αλλά η Ευρώπη έπρεπε να έχει πάρει αυτά που σας είπα στην αρχή, που δίνουν το δίκαιο στο Ισραήλ αυτή την ώρα και σημαίνει ότι οι υπόλοιποι μπορεί να έχουν και άλλες αμαρτίες πίσω τους όλα αυτά τα χρόνια. Η Ευρώπη δεν έχει τίποτα. Η Ευρώπη στήριξε όταν έπρεπε τον Παλαιστινιακό λαό, στήριξε και στηρίζει το Ισραήλ τώρα γιατί πρέπει να το στηρίξει. Και η Ευρώπη μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις ιδέες, γιατί δεν είναι κανένα κράτος το οποίο επιδιώκει να επεκταθεί κάπου.
Και μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη έχει αργήσει και τραγικά στα θέματα τα ενεργειακά, που την
όχι
έχουν
μόνο,
φέρει σε αυτή τη θέση.
Όχι
έτσι.
Μόνο. Ξέρετε κάτι. Έχουμε αργήσει. Φτιάξαμε την Ευρωζώνη, που είναι, προσέξτε, είναι η οικονομική και νομισματική ένωση. Γιατί δεν νοείται, κύριε Αγγελόπουλε, ιδίως οι ομογενείς που ξέρουν οικονομικά, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν νοείται σταθερό νόμισμα χωρίς κοινή οικονομική πολιτική. Ναι. Εδώ έχουμε αυτή τη στιγμή μια Ευρωζώνη που μόνο κοινή οικονομική πολιτική δεν έχουμε. Πώς θέλετε να υπάρχει σταθερότητα λοιπόν σε αυτό το τομέα? Από εκεί και πέρα, όταν έχουμε λοιπόν αυτή την Ευρωζώνη και δεν έχουμε πετύχει το βαθμό ενοποίησης οικονομικών πολιτικών για να έχουμε και ένα νόμισμα το οποίο έχει τη σταθερότητα που πρέπει να έχει για να ανταγωνιστεί όπως πρέπει. Μιλάμε σε επίπεδο υγιούς καπιταλισμού και ελεύθερου ανταγωνισμού, να ανταγωνιστεί άλλα νομίσματα. Και βλέπουμε να αναδύονται και να φαίνονται στην ηγεσία οικονομίες Αμερική, αναδύεται τώρα η Κίνα και η Ευρώπη. Τι ρόλο εμείς παίζουμε? Γι' αυτό φτιάχτηκε η Ευρώπη. Θα μου πείτε, θα εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή, δεν είναι ευρωσκεπτικισμός? Όχι, κύριε Αγγελόπουλο, και είναι ευκαιρία εδώ να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Άλλο ευρωσκεπτικισμός ορισμένων που τον καταδικάζουμε απερίφραστα. Που ποιος είναι ο ευρωσκεπτικισμός, τι σημαίνει? Δεν μας χρειάζεται η Ευρώπη. Παρατήστε τη.
Ναι.
Αυτό λέγεται ευρωσκεπτικισμός. Αυτό που εκφράζω εγώ και όσοι είμαστε πραγματικά Ευρωπαίοι, είναι ευρωαγωνία. Άλλο να έχεις αγωνία για να υπερασπιστείς το σπίτι σου το ευρωπαϊκό και να πεις πρέπει να επανέλθει η Ευρώπη στο δρόμο της και στην αποστολή της, και άλλο να λες είναι μια ξεπερασμένη ιδέα, αφήστε τη στην άκρη.
Ξέρετε, ο ελληνικός λαός στα χρόνια των μνημονίων έμεινε με την εντύπωση ότι στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση των ισχυρών του Βορρά που εκμεταλλεύονται τους αδύναμους του Νότου.
Όχι μόνο εμείς, και άλλοι. Και χαίρομαι γιατί το θύμισε ο Κώστας Καραμαλής προχθές στη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας για το βιβλίο του συναδέλφου του Γιώργου του Χαρβαλιά, τότε πραγματικά η Γερμανία έκανε ένα τεράστιο λάθος. Εγώ το έζησα σαν πρόεδρος Δημοκρατίας, συζητώντας και με τον Σόιμπλε και με την Μέρκελ την εποχή εκείνη. Δυστυχώς θέλησαν να επιβάλλουν ένα είδος θρησκευτικής αντίληψης περί οικονομίας, λιτότητας κτλ. Ήταν εντελώς σφαλμένοι, βέβαια, το πλήρωνε και η Γερμανία ίδια στην πορεία. Και τότε έβαλαν. Ήταν αδιανόητο να βάλουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να λύσει θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είχε μπει ποτέ στην Ευρωζώνη, δεν ξέρει τι είναι το ευρώ. Και το βάλανε και είδατε τα αποτελέσματα. Yeah. Βάλανε τον κύριο Τόμψεν που δεν είχε ιδέα τι σημαίνει ευρώ και ήξερε μόνο την πολιτική. Όταν έμπαινε στα κράτη, ξέρει τι πολιτική του Δουνούτου ποια ήταν. Υποτίμηση του νομίσματος τώρα να λύσουμε τα προβλήματα. Yeah. Αυτή είναι η τακτική του Δουνούτου. Ποια υποτίμηση να κάνει σε μια Ελλάδα όπου έχει ευρώ, δεν γινόταν αυτό. Ψαρεύανε στα θολά νερά, φτιάξανε ένα πρόγραμμα, τους το λέμε από τότε, ακόμα και εμείς βουλευτές στην εποχή εκείνη το 10, που δεν είχαμε καμιά οικονομική, αν θέλετε, ειδικότητα, και να τους λέμε, βρε παιδιά, οι δείκτες που έχετε χρησιμοποιήσει είναι σφαλμένοι, δεν το βλέπετε. Και οδήγησαν η Ευρώπη απαθής, άφησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να καθορίζει τη μοίρα της Ελλάδας, όταν καταλάβανε μετά ότι το θέμα δεν ήταν μόνο ελληνικό, ήταν ευρύτερο, τότε βεβαίως βρέθηκε ο ESM, φτιάξαμε τον ESM, το μηχανισμό, το 11. Που θα έπρεπε να τον έχουμε φτιάξει
πολλά χρόνια πριν.
Πολύ πριν.
Ναι. Και η Γερμανία, η οποία έτσι για να έρθουμε και σε ένα ακόμα από τα θέματα στα οποία αναφέρεστε και στο βιβλίο σας, μας χρωστάει. Έτσι.
Όχι μόνο μας χρωστάει. Ποια είναι και ομολογία, ξέρετε, υπάρχει μια επιτροπή, όπως η δική μας νομική υπηρεσία της Βουλής περίπου, η οποία λέγεται Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Μπούντες, τα εκνομικών εμπειρογνωμόνων, η οποία τον 2019, δεν είχα φύγει από την Προεδρία ακόμα, ήταν μια προσπάθεια που κάναμε με πολλούς και σοβαρούς Γερμανούς συναδέλφους νομικούς, είπε ότι η Ελλάδα έχει δίκιο. Δεν είπε πόσα λεφτά μας κοστάει. Είπε ότι δεν υπάρχει ούτε παραγραφή, ούτε παρέτηση. Δηλαδή έχουμε δύο πράγματα, κύριε.
Μιλάμε για το κατοχικό δάνειο.
Είναι δύο πράγματα.
Και για τις γερμανικές
αποζημιώσεις. Το κατοχικό δάνειο και αποζημιώσεις. Για το κατοχικό δάνειο, που είναι ακόμα πιο απλά. Το κατοχικό δάνειο είναι δάνειο το οποίο ομολογημένο από αυτούς έχει αρχίσει να το ξεπληρώνει. Δεν το συζητάμε για αυτό λοιπόν. Ένα δεύτερο για τις αποζημιώσεις. Λένε, έχετε λέει, έχουν παραγραφή. Ποια παραγραφή? Παραγραφή δεν υπάρχει. Για το μεν κατοχικό δάνειο δεν νοείται παραγραφή, γιατί είναι ενοχική αξίωση, όπως λέμε. Δεν είναι αποζημιωτική, είναι ενοχική αξίωση. Στο άλλο δεν υπάρχει παραγραφή, γιατί ξέρετε από πότε έγινε απαιτητό. Κύριε Αγγελόπουλε, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Πότε έγινε απαιτητό το δάνειο, μάλλον το συγγνώμη, η αποζημίωση της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία? Μόνο όταν έγινε ενιαία η Γερμανία. Όταν υπογράφηκε, όπως σας είπα, η συνθήκη ειρήνης, το 2+4 που σας είπα προηγουμένως. Από τότε. Δηλαδή από το 90 υπάρχει κανείς ο οποίος είπε ότι παραγράφει κάτι ή παραιτήθηκε? Σοβαρά μιλάμε. Από τότε το θέτουμε μονίμως το θέμα. Λέω λοιπόν, και αφήστε και τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, σαν καθηγητής μιλάω, και σε αυτό και η Πολωνία είναι μαζί μας και όλοι. Οι απαιτήσεις μας για το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις της ΛΥΠΕΣ είναι νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες. Η Γερμανία αυθαιρετεί αυτή την ώρα. Αυθαιρετεί και στρέφεται εναντίον του ίδιου του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, γιατί ο νομικός μας πολιτισμός στην Ευρώπη είναι, αν θέλετε, ένα κομμάτι του κοινού μας πολιτισμού γενικότερα. Όταν η Γερμανία διεκδικεί και το τελευταίο ευρώ, τσακιστό ευρώ, όποιον της χρωστάει, το διεκδικεί. Έρχεται και μου λέει εμένα και θα μου δώσει μαθήματα στην Ελλάδα, η χώρα η οποία παραβιάζει στοιχειώδεις υποχρεώσεις, που είναι και υποχρεώσεις ενός παρελθόντος, για το οποίο έχει ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη. Γιατί ζητάει συγγνώμη? Για το θεαθήνα της ανθρώπης? Είναι υποκριτική στάση της Γερμανίας, δεν την τιμά, και οι Έλληνες δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ αυτή την στάση, γιατί, κύριε Αγγελόπουλε, δεν είναι δεκαρολογία, για να το πω έτσι. Δεν είναι οι ψυχές των ανθρώπων αυτών, τις οποίες εμείς τις αποτιμούμε σε ευρώ. Είναι ένα θέμα αρχής για τον πολιτισμό μας, και ας το καταλάβει η Γερμανία. Δεν είναι ο πολιτισμός τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών. Δεν είναι ο πολιτισμός όπως μας βολεύει, δηλαδή κάνουμε το έγκλημα το οποίο συντελέστηκε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ζητάμε μια συγγνώμη και δόθε πάνε οι άλλοι, για να το πω έτσι όπως το λέμε στο χωριό μου. Αυτά να σταματήσουν. Και αυτά η ομογένεια, και τελειώνουμε, και ξέρω ότι πέρασε ο χρόνος και μονοπόλησα την κουβέντα ίσως. Αλλά ήθελα να σας πω ένα πράγμα. Παρακαλώ την ομογένεια να είναι εκεί στις επάλξεις. Να μας διδάσκει την ενότητα. Να μας διδάσκει την αρχή ότι ο διχασμός κατέστρεψε την Ελλάδα. Δεν έχουμε οι πολιτικές δυνάμεις να μοιράσουμε τίποτα. Δεξιοί, αριστεροί, οποιοδήποτε, τίποτε. Κανένας. Οι εθνικές θέσεις είναι δεδομένες. Αν μου πείτε και πάλι ποιο κόμμα διαφωνεί τώρα, το ότι υπάρχουν ορισμένοι ακραίοι, αυτοί δεν μας αφορούν, γιατί δεν εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό. Αλλά δεν υπάρχει διαφορά καμία σε αυτό που περιγράφω σε αυτό το βιβλίο.
Και να κλείσουμε, επειδή είπατε κι εσείς ότι τελειώνει ο χρόνος μας, με το ζήτημα για το οποίο είναι υπόλογη μία άλλη μεγάλη δύναμη ευρωπαϊκή, την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
Εκεί είναι άλλη μεγάλη υποκρισία της Αγγλίας, Μεγάλης Βρετανίας πια, του Ηνωμένου Βασιλείου, που δυστυχώς και εκείνο μας έχει δείξει ορισμένα πράγματα. Βλέπω τον κύριο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα και παριστάνει και το Φιλέλληνα. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πρωθυπουργίας του και έθεσε σε μείζωνα κλίμακα το θέμα της μη επιστροφής, και είναι ο άνθρωπος που συγχώρεσε τον Ερντοάν να κάνει ό,τι θέλει, σταυρώσει. Και έρχεται αυτός ο κύριος, ο οποίος γελάει και η ίδια η Μεγάλη Βρετανία μαζί του, και παριστάνει το Φιλέλληνα, και τρέχουν μάλιστα ορισμένοι συμπατριώτες να βγάλουν σέλφι με ποιον, με τον Μπόρις Τζόνσον. Δηλαδή, θέλω να τονίσω ότι πρέπει εμείς οι Έλληνες να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να καταλάβουμε για τα αγγλικά του Παρθενώνα, τα οποία από την πρώτη στιγμή, από την εποχή που πρέσβη ήταν εκεί ο Ραγκαβής, το θέσαμε το ζήτημα. Εδώ έχουμε μια, όχι κλοπή, μια τυμβωρυχία του Έλγιν. Του τα είχε πει ο Λόρδος Βίρον. Πραγματικά, δηλαδή, η ποίηση του Λόρδου Βίρονος. Η ποίηση τα λέει όλα. Το τι έχει πει ο Λόρδος Βίρον, τι έχει πει ο Κλάρκ, ένας μεγάλος άνθρωπος τέχνης, που είχε πει μέσα στον πόλεμο, 43, είχε πει, κύριε Αγγελόπουλε, αυτά πρέπει να τα επιστρέψουμε, λέει, και το μουσείο πρέπει να το κάνουμε εμείς, η Μεγάλη Βρετανία.
Ναι.
Έρχονται λοιπόν αυτοί, οι οποίοι συμπεριφέρονται, γιατί το μουσείο το Βρετανικό συμπεριφέρεται ως κλεπταποδόχος. Κοινός κλεπταποδόχος.
Ναι.
Βλέπετε τι συμβαίνει. Άμα πάτε και δείτε στο Βρετανικό Μουσείο πώς είναι αυτά τα κλεπτά, Μας λέγανε δεν έχετε μουσείο. Κάναμε το μουσείο.
Μα κάποια στιγμή τα καθάρισαν επειδή ήταν κίτρινα.
Και, ξέρετε ότι οι Έλληνες συντηρητές το κάνουν πολλές φορές, γιατί δεν έχουν εκείνη τεχνογνώση. Ναι, ναι. Φτιάξαμε το μουσείο. Και έρχονται και σου λέει ότι ξέρεις. Θέλω να πω δηλαδή, επίσης μας ρωτάνε να γυρίσουν όλες οι αρχαιότητες στη χώρα την Ελλάδα. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι μοναδικά γιατί το μουσείο, συγγνώμη, ο Παρθενώνας,
το μνημείο υπάρχει.
Το είχε πει ο Ανδρέ Μαλρό. Να. Το 1959, όταν έκανε τον περίφημο λόγο στην Ακρόπολη για την φωταγώγηση στην πρώτη Ακρόπολη. Είναι, από εδώ είχε πει, αρχίζει ο παγκόσμιος πολιτισμός. Είναι μνημείο, όχι ένα μνημείο της παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Είναι η αρχή του δυτικού πολιτισμού, να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Αρχή του δυτικού πολιτισμού και κορυφώθηκε αυτό τη Σαλαμίνα. Σαλαμίνα είναι το όριο Ανατολής-Δύσης, όχι για να διχάζουμε τον κόσμο και τον πλανήτη. Να διαλεγόμαστε, γιατί εμείς οι Έλληνες, αλλά να μίζουν για μένα θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε ηγετική δύναμη στο διάλογο των πολιτισμών. Άρα λοιπόν, αμέσως η Αγγλία πρέπει να τα επιστρέψει. Αυτά που λένε το Βρετανικό Μουσείο, ας τα αφήσουν. Το Βρετανικό Μουσείο είναι Αγγλία. Απλά είναι υποκρισίες Άγγλων αυτές, Βρετανών, όταν θέλουν να τα πούνε αυτά τα πράγματα, όπως τα λένε. Να τα αφήσουν αυτά όσο καιρό. Η Μεγάλη Βρετανία αρνείται να τα επιστρέψει. Εγώ τη Μεγάλη Βρετανία θα λέω όχι το Βρετανικό Μουσείο. Ναι. Τότε συμπεριφέρονται ως γνήσιοι απόγονοι του Έλγιν. Είναι δηλαδή οι ίδιοι κληρονόμοι ενός κλέφτη και την Βορύχου και οι ίδιοι το ίδιο κλέφτη στο ίδιο την Βορύχου. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν δεν το πάρουμε έτσι, κύριε Αγγελόπουλε, και αν δεν το φωνάξουμε δυνατά έτσι, τότε από εκεί πέρα εμείς θα χάσουμε.
Κύριε Παυλόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Συγγνώμη για το πάθος που μίλησα μερικές φορές.
Δεν πειράζει, νομίζω ότι στο ραδιόφωνο το χρειαζόμαστε.
Να είστε καλά, καλή δύναμη, στην ομογένεια, την αγάπη, χρόνια πολλά από τη μέρα. Και όπως είπαμε, να θυμόμαστε στην επέτειο του όχι ότι είμαστε λαός της ελευθερίας. Η ελευθερία είναι το DNA των Ελλήνων. Μόνο υπερασπιζόμενοι την ελευθερία μπορούμε να υπάρξουμε και να υπερασπιστούμε την αξία μας και την ιστορία μας.